Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Polijas pierobežā vakar nokrita raķete, bojā gāja 2 cilvēki. Polijas un NATO vadība uzskata, ka raķete visticamāk bija Ukrainas, bet atbildīga par to ir Krievija. Krievija vakar uz Ukrainu izšāva vairāk nekā 90 raķetes. Vairāk nekā 70 no tām Ukrainas armija notrieca ar savām raķetēm. NATO vadība uzskata, ka šobrīd nekas neliecina par Krievijas iespējamo uzbrukumu kādai no NATO dalībvalstīm. Tikmēr Ukraina sola sniegt Polijai visu nepieciešamo informāciju, lai palīdzētu izmeklēšanā. Saistībā ar notikumiem Polijā šorīt notika Latvijas valdības ārkārtas sēde. Pēc tās premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības uzsvēra, ka valdība un atbildīgie dienesti gatavi reaģēt, ja NATO dalībvalstīm Krievija uzbruktu. Taču šajā brīdī drošības situācija Latvijā nav mainījusies. G20 līderi kopīgā paziņojumā nosodīja Krievijas agresiju pret Ukrainu. Paziņojumā Krievijas uzbrukums Ukrainā saukts par karu un nevis īpašo militāro operāciju, kā to dēvē Maskava. Pasaules 20 attīstītāko valstu līderu paziņojumā teikts, ka ir jāievēro starptautiskās tiesības un ka kodoli ieroču izmantošanas draudi ir nepieņemami. No amata atstādināto valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktori Ievu Jaunzemi rotēs uz citu amatu. Jaunzemei piedāvāts Finanšu ministrijas ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora amats. Finanšu ministrijā saka, ka Jaunzemes rotācija nav saistīta ar disciplināru lietu, kas ierosināta par vairāku vadošu valsts ieņēmumu dienesta darbinieku aizturēšanu aizdomās par dažādiem noziegumiem. Jaunzeme secina, ka amata piedāvājums liecina, ka būtiski pārkāpumi viņas darbā nav konstatēti. Viņa piedāvājumu izvērtēšot pēc darba spēju atgūšanas. Policijai tagad ir 449 jaunas automašīnas. Policijas vadība saka, ka jaunās automašīnas ir ātras un jaudīgas. Paredzēta arī īpaša automašīna speciālo uzdevumu bataljonam, kas aiztur īpaši bīstamus noziedzniekus un iesaistās masu nekārtību apturēšanā. Pie jauna darba auto tiks arī policijas kinologi. Automašīnā būs speciāli iekārtota vieta dienesta sunīm. Policija arī nopirkusi 50 bezpilota lidaparātus. Arī tie palīdzēs uzraudzīt kārtību uz ceļiem. Rīgā pašvaldība atbildēs par ietvju tīrīšanu ziemā. Rīgas doma nolēmusi mainīt ietvju kopšanas kārtību. Tas notiks 3 gadu laikā. Šoziem Rīgas pašvaldība atbildēs par ielu tīrīšanu Vecpilsētā. Šogad Rīgas doma ietvju tīrīšanai tērēs 150 tūkstoši eiro, bet nākamgad 500 000 eiro. Ziemas sākšanās neietekmēs uzsāktos būvdarbus Rīgā. Būvnieki nav ziņojuši par darbu pārtraukšanu. Arī augstā laikā iespējams būvēt Austrumu maģistrāli un Brasas tiltu. Aizkavējies ir Ģertrūdes ielas remonts. Remontam vajadzēja noslēgties jau oktobra beigās. Un kopš novembra būvnieki maksā līgumsodu vairāk nekā 1300 eiro dienā. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 0 grādu, austrumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Ceturtdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī, bet dienā daudz vietas sniegs. Piekrastē arī slapšs sniegs, lietus, atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Ziemeļa austrumu ziemeļu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, pēcpusdienā Kurzemē līča piekrastē brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-5, Kurzemes ziemeļos 0-3 grādi, dienā -1-4 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī 0-2 grādi, bet dienā +1-3 grādi. Laika tips pirmais īpaši labvēlīgs.